veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Kui Baltikumis tagasiteele olnud laevad oktoobri keskel Lääne-Preisima sadamatesse jõudsid, siis tervitati uustunnukaid koju jõudmise puhul. Samal ajal tühjendati kiirkooras poolakatest maju ja korterid. Poolakatest omanikud tõsteti lihtsalt välja. Igal välja tõstetul lubati kaasa võtta ainult üks kohver vahetuspesu ja toiduainetega ja 200 slotti raha. Korterist ei tohtunud midagi muud kaasa võtta. Nõud olgu pestud ja kappides, tuad puhtad, võtmed kappide ustel ees. Sellised tingimused siis. Välja tõstetud viidi rongide peale, kus nad transporditi lahtistes vagunites kindral kubermangu ning pandi nad kusagil lagedal välja lihtsalt maa. Elage, kuidas tahate. Kindral Kubermang oli siis nüüd sakslaste poolt okkupeeritud Poola idaosa, mida ei liidetud Saksamaa külge, vaid mis ei okkupeeritud ala staatusesse. Hitler pidas ta Saksamaa tööjõureserviks. Sellest alast räägiti enne, kui poolakad uuest kodumast hiljem aga loobuti. Mis kodumad neile poolakatele vaja on? Pigem ikka repressioone ja poolakate füüsilist hävitamist. Rassiliselt väärtuslikke poolakaid kavatseti säilitada, ülejäänud hävitada. Eelkõige tuli hävitada Poola eliit, siis ei saa vastupanu okkupatsioonile tulemuslik olla. Käisid mõtted ka, et luua selline koloniaalhaldusmudel, mis tagaks kindral Kubermangu ise majandavana. Kindral Kubermangu määrati juhtima Hitleri endine advokaat Hans Frank, kes pidi ellu viima rassiteadust teadliku poliitikat. Range rassiline eraldamine puht teaduslikul baasil oli natside meelest ainus viis püsiva rahu saavitamiseks kahe rahva vahel. Poola viidi nüüd siviilvõimu alla ja Wehrmachti kindralid said okkupatsiooniga seonduvatest neile ebameeldivatest kohustustest vabaks. Okkupatsioonirežiimi liigse karmus üle tekkis tüli Feldmarschall von Rundstedti ja SS-i üksuste juhtide vahel. Wehrmachti kindralid olid seisukohal, et see on liig, mida SS ja SD poolakate kallal teeb. Hitler toetas Himmlerit ja SS-i. Von Rundstedt palus ennast erru lasta. Selle palve Führer ka rahuldas. Päris NSV Liidu piiri äärde plaaniti moodustada veel üks eraldi juhitav ala, milles pidi kujunema juutide reservaat. Me ei tohi natsi-saksamaa tegudest rääkides unustada seda, et selle riigi ideoloogia baseerus karmil rassipoliitikal, sellest printsiibist ei loobutud kuni reihi viimaste tundideni. Juute peeti Saksa rahva kõige hullemateks vaenlasteks ning nendest vabanemist üheks peamiseks riigi eesmärgiks. Esmalt soovis Hitler juutidest vabanda Saksamaan, ent peale Poola sõja lõppu lisandus sakslaste võimalla veel miljonid Poola juute. Seega juutidega seonduv probleemistik ei vähenenud, vaid hoopis kasvas. Veel ida pole jäänud Poola alad, okkupeeris NSV Liit. Nii oligi Poola riik siis jaotatud kolmeks, kus igal ühel, igal selles kolmasundal osal, kehtis oma režiim. Sakslased võtsid poolakate väljasaatmised põhjalikult ette sadama linnades. Need linnad tehti elanikest täiesti tühjaks. Ja ka linnade nimed muudeti. Näiteks Poola linn Gdunia nimetati ümber Kottenhafeniks. Poolast ja poolakatest ei tohtunud uutes sakslaste asulaalades jääda mitte ühtegi märki. Kõik tehti Saksa põhjalikkusega. 1940. aasta aprillil alustati Lääne-Poolas juutide ketode rajamisega, kuna juutide kiire väljasaatmine ei õnnestunud. Selleks olid mitmed põhjuseid. Üks oli ka selles, et sakslased ei tahtnud, et juutide kontsentratsioon Ida-Poolas, mis piirnes Nõude Liiduga, muutuks liiga suureks. Poolakate väljaajamine puudutas kõiki sotsiaalseid kihte, seal hulgas ka aristokraatiat. Saksad üldse püüdsid Poola aristokraatidest intelligentsist lahti saada. Neid peeti võimalike vastuhakkude juhtideks. Huvitav oli lugeda, et Saksa nimekas tankikindral Guderian käis Poolas endale mõisat valimas. Selles, mis talle meele järel oli, olid veel omanike ja elanike poolt hõivatud. Kui ta nüüd järgmine kord oma mõisasse saabus, siis ei olnud seal enam ühtegi hingelist. Plats oli puhtaks tehtud ja kindral ei tunnud ka huvi, mis neist elanikest endistest omanikest saanud on. Ja milleks ta pidigi huvi tunnu? Alam rassju. Poolakatele seati sisse hulga mõnitavaid piiranguid. Nad ei tohtinud käia avalikes randades, ujulates, ei tohtinud jalutada parkides. Nende ülikoolid suleti, nad ei tohtinud kanda koolivormi. Ühistranspordis pidid nad istekohad loovutama sakslastele. Vormis sakslastel pidid nad au andma. Saksa ametniki juuresolekul pidid pea paljastama ja nii edasi ja nii edasi. Sellised mõnitavad tingimused sen teoks kehtestati. Mõnedes linnades kohustati poolakaid kandma oma reietel lillat värvi P-tähte. Kui Poolas viisid saksed läbi elanikkonna massi hävitamist, siis teistes okkupeeritud riikides käituti erinevalt. 1940. aasta 9. aprillil kapituleerus Taani. Sisulist vastuhakkuju taanlased sisetungijatele ei osutunudki. Sõda jutumärkides sai läbi paari tunniga. Taanlased ei jõunud sissetungijatele isegi sõda kuulutada. Saksad jätsid Taani formaalselt iseseisvaks. Isegi kuningas Kristian jäi troonile. Teda ei ähvardanud miski. Kuningas käis igapäev Kopenhaagenis ratsutamas. Ka parlament jätkas kuni 1943. aasta valimisteni. Kopenhaagen jäi Taani poliitiliseks keskuseks. Ka kõik arvestatavad juhtivpoliitikud jäid kodumaale. 1943. aastal toimunud valimistel sai kohalik natsipartei vaeval 2% häältest. Taani omad rahvuslikud ideed ei olnud levinud, Pigem toetasid paljud taanlased Saksa natsionaalsotsialistliku ideoloogiat. Ning taanlasi asus ka relva SS koosseisu. Loomulikult hoidsid saksad Taanis toimul silma peal ning jälgisid, et taanlased täidaksid täpi peal kõiki neile esitud nõunusi. Saksama esindajaks määrati endine Saksama saadik Taanis, kes siis nüüd oli Reichi täievoliline esindaja. Tal oli ka väike ametnike aparaat, aga põhilise administreeriva töö tegi taanlased ise ära. Isegi Taani politseis ei tehtud muudatusi. Taanid peeti Saksa okupatsiooni poliitiliseks vaateaknaks ning selle riigi ülesanne oli varusti Saksamaa toiduainetega. Taanil on omanis Saksamaal loodud Euroopa uues korras. Ja see oli võrreldes teiste okupeeritud riikidega lausa paradiis. Esialgu oli kavas ka Norraga nii toimida, aga norralased osutsid siiski sisse tungetele mõningast vastupanu. Tõsi küll, sakslaste plaanase vastupanu tehiti mõjutanud, aga tegemist oli. Sakslaste saabumisel haaras võimu parempoolne ja äärmusliku vaadetega endine kaitseminister Witkun Quisling. Erilist toetust rahva hulgas ei olnud. Ent ajutist valitsust, ise enda keesotsas loomulikult, osus ta moodustama. Selgus, et administraatoriks ta ikkagi ei kõlva ja Hitler saatis Norrat valitsema vana partei kamraadi Joosef Terboveni. See mees oli Reinima haldur ja ta oli kuulus kui karmi käega ja julmade meetodite harrastaja. Terboven asus Norra riigi saadikuid veenma, et nad moodustaksid uue saksameelse valitsuse. Norra parlamendi liider kutsus kuningas Haakonit troonist loobuma. Kuningas vihastas sellise ettepaneku üle ja jäi Londonisse, kus moodustas eksiilvalitsuse. Teatavasti põgenes kuningas esialgu koos riigikassaga Põhja-Norrasse, kus Norra ja Briti sõdurid püüdsid sakslastele vastupanu osutada, aga jääb õnnestunult. Kuningas asus Briti sõjalaevale ja sõitis Londonisse, jättes talle ustavad väe Norra saatuse hooleks. Muidugi lõppes see vastupanu sakslastele alistumisega. Septembri lõpus oli selge, et norralastega valitsimise kokkuleppest ei tule midagi välja. Terboven kaotas ühepoolse monarhia, saatis laiali kõik parteid välja arvatud Quislingi rahvusliku partei. Rahvusliku partei liikmes moodustati riigi komisjon. Riigi valitsev klass sai aru, et poliitiline olukord ei ole enam nende poolt korraldatav ja komisjoni tööd loeti ebaseaduslikuks. Kuninga põgenemist peeti aga kriitikavääriliseks, aga Quislingit lausa vihati. Hollandis valitses samasugune olukord. Sealki oli kuningas koos valitsuse ja riigikassaga Londonisse põgenenud. Hollandi armee ei suutnud sakslastele tõsist vastupanu osutada. 14. mail kulus Luftwaffel 10 minutit, et muuta Rotterdami kesklinn suitsevateks varemiteks. Hukkus peaaegu 1000 inimest ja kodutaja 78 000 linnaelanikku. See ehmatas hollandlased lõplikult ära ja nad kapituleerusid kiiresti. Esialgu arvas Hitler, et Hollandis võiks olla traditsiooniline sõjaväeokupatsiooni režiim, ja isegi üks kõrge sõjaväeline määrati okupatsiooni teenisse juhiks. Ent Führer mõtles ikkagi ringi. Hollandis loodi tsiviilhaldus, mida määrati juhtima Arthur Seyss Inquart. See mees oli erialalt jurist ja mängis kaalukat rolli Saksama ja Austria ühinemisel. Noh, see oli see Austria Anschluss, kus Austria riik ühendati Saksa riigiga. Kuna tsiviilkomissariaadid olid juba olnud Sudeedima ja Lääne-Poola inkorporeerimise eelmänguks, siis tundsid hollandlased põhjendatult muret oma tuleviku osas. Ka Saksa sõjavägi Wehrmacht oli solvunud tippjuhtide ebaaususe pärast. Algul lubatakse ühte, pärast tehakse teist. Seyss Inquart oli saanud ülesande hollandlasi rahustada ja sakslastega koostööle julgustada. Holland oli teatavasti koloniaalriik ja Saksamaa huvides oli vältida kolooniate lahkulöömist või kadumist hollandlaste kontrolli alt. Kõrge sestlane selgitas korduvalt, et Hollandi okkupatsioon on üksnes sõjaline ega laiene territoriaalsetele pretensioonidele. Saksast oli see mure, et nende laevastiku nõrkus ei lubanud neil vahetult sekkuda kolooniates toimuvasse, vaid sellega võid toime tulema kolooniates viibivad Hollandi kolonialametnikud. Ka enamus Hollandi poliitilisi parteisid jätkasid tegevust. Ametkonnad täitsid oma igapäeva ülesandeid. Hollandi seadused jäid jõusse, kuni neid saksaste poolt ei muudeta. Hollandi okkupatsioon toimus suhteliselt väikese arvulise saksaste personali juhtimise all ja väga pehmete meetoditega. Belgias jäi kuningas Leopold kodumaale, kuigi ka temal soovitati välismaale lahkuda. Ilmselt lootis Belgia kuningas seda, et saksad käituvad tema kodumaal ka selliselt nagu Taanis. Belgia oli aga saksaste strateegiliselt tähtis piirkond. Kuningal ei lubatud moodusta uut valitsust ning need piirkonnad, mis Versailles lepinguga oli Saksamaalt eraldatud ning liidetud Belgia külge, ühendati taas reihiga. Hitler oli juba enne invasiooni keeldunud säilitamas Belgia iseseisvust. Belgia pidi saama mingi positsiooni Saksa reihiga tehtava majandusliku ja poliitilise koostöö raames. Selline oli Hitleri seisukoht. Kuna Belgia oli Saksamaale strateegilise tähtis alavõitluse Suur-Britannia vastu, suutis Wehrmacht jätkata seal okkupatsiooni peaga kuni sõja lõpuni. Sõjaväe vajaduste parema rahulduse huvides liideti Belgia territooriumiga kaks Prantsuse departemangu. Selle üleandmise tagajärjel moodustus maa-ala, millel elas 12 miljonit elanikku. Kogu seda piirkonda juhtis erus tagasi kutsutud parun Alexander von Falkenhausen, kes armastas sageli ja üsna põhjalikult napsitada. Ta oli olnud kireva teenistuslehega, olnud sõjaväatasseeks Osmani impeeriumis, siis veel Jaapanis ning ka Hiina valitsuse juures. Siis oli mõnda aega erus, kuni ta tagasi kutsuti Belgia territooriumit juhtima. Ta oli vanaga oli mees ning püüdis vältida sesslaste sekkumist oma valduste asjaajamistesse. Esialgu see tal õnnestus. Belgiaski jätkasid endised ametnikud oma tööülesande täitmist. Riigiaparaat toimetas väikeste eranditega edasi. Tuleme nüüd saksaste Lääne-Euroopa vallutuste juurest Ida-Euroopasse. Selle ala elanikud said esimestena tunda Saksa okkupatsiooni ja sellega kaasnevad uut korda. Muidugi oli natsi Saksamale vähe mingit riiki okkupeerida. See tegevus pidi alati välja paistma, kui möödapääsmatu, peale sunnitud ja suurema probleemi ärahoidmisega seotud üritus. Ja hiljem tuli neid territooriumiga kuidagi hallata. Vallutus pidi andma Saksamaale kasu. Samas pidi uus kord seal olema selline, et oleks välistatud elanikkonna aktiivne vastuhakk. Erinevatel juhtudel tuli kasutada erinevaid meetodeid. Kui Austria liitmisel Saksamaaga ei tekinud erilisi probleeme ja Austria sai lihtsalt suur Saksamaa üheks piirkonnaks, siis Tšehhoslovakkiaga oli asi segasem. Selle riigi läänepoolsetel aladel elas palju sakslasi, ent oli ka teistest rahvustest elanikke. Hitleri eluruumi doktriin ja piirkondade saksastamise kava tegid Saksamaaga piirnevate riikide elanikud ärevaks. Öösema kõnes teatas Hitler, et 10 miljoni väljaspool reihi piire elava sakslase saatus ei jäta teda külmaks. Kõik saksad tuleb ühenda ühte riiki, et tagada saksa rahva kui härrasrahva külluslik ja jõukas elu. Tšehhoslovakkia riigi tekkimisel peale esimest maailmasõda jäi sakslastega asustatud Sudeedimaa Tšehhoslovakkia koosseisu. Selline lahendus ei rahuldanud Sudeedi sakslasi ja neil oli pidevalt probleeme ja pretensioone Tšehhoslovakkia keskvalitsuse vastu. Muidugi ei olnud ka Praha patust puhas. Sakslasi ja saksa keelt püüti riigist tõrjuda, samas aga säilusid ka vahed. Elutasemes sakslased olid rikkamad. Neil oli paremini korraldatud majandustegevus, sotsiaalelu. Pinged sakslaste ja teiste rahvaste vahel vindusid pidevalt. Kui Hitler nõudis Münchenis 1938. aastal Sudeedimaa kohest loovutamist Saksamaale, siis oli britid ja prantslased sellega nõus. Tšehhide huve reetes lootsid lääne suurriikid juhtida sõda oma maade pealt ära, et Saksamaa ei alustaks nende vastu sõda. Aga võibolla oli ka vastupidi. Loodeti Saksamaa tugevnemist, mis annaks võimaluse maailmapoliitilise kaardi ulatuslikks ümbertegemiseks. No nii või teisiti. Saksa Wehrmachtis oli sellel aastal ainult, see on siis 38. aastal, 45, kelle vastu seisis Tšehhoslovakkia 35 hästi relvastatud ja tugevate kaitserajatiste taga peituv sõjavägi. Läänes oli prantslastel sellel ajal püssid all 100 diviisi. Ent vaatamata sellistele jõududele jaotusele otsustati võit anda Hitlerile. Briti peaminister Neville Chamberlain rõõmustas Müncheni kokkuleppe üle, millega otsustati Tšehhoslovakkia tükeldamine sõnadega. Rahu meie ajale. Tšehhoslovakkia oli sel lepingu kaotunud rohkem kui kolmandiku Böhmi ja Määrimaast ja jäi vaenulike jõudude piiramisrõngasse. Kaotas ka kõik liitlased ning jäi edaspidi täielikult abituks. Tšehhi piirivalvurid lihtsalt astusid Saksa sõjaväe kolonnide eest ära. Vastupanu sakslastele ei osutatud. Sudeedima muudeti Reichskauks, ehk siis Saksa riiklikuks valitsemispiirkonnaks. Ja selle ette otsati määrati kauleiteriks Sudeedi Saksana parteijuht Konrad Henlein. Ent Tšehhoslovakkia tootsi tees veel uued katsumused. Tšehhimale jäänud sakslased said õiguse Reichi kodakondsusele. Saksama nõudis Tšehhide käest õigust läbi Tšehhima eksterritoriaalsete maantede süsteemi loomist. See tähendas seda, et Tšehhid pidi olema kuulekad Saksa plaanide elluviijad. Kas midagi analoogiliselt toimub täna Rail Balticu kavandamisel? Kelle jaoks me seda raudteed siis nüüd ikkagi ehitame? Aga tagasi tulles 38. aasta juurde, siis sakslaste maanteede ehitamise kava jäi ikka esialgu paperile. Kiirelt peale tulevad sõjasündmused nõudsid raha relvastusele ja sõjamoonale. Teedega võis oodata. Seda enam, et Tšehhoslovakkias olid nii kui nii välja ehitatud korralikud maanteed. Uus valitsus Tšehhoslovakkias võttis suuna juudi vastalisusele. Selline rahvuspoliitika oli tollel ajal mitmes riigis levinud. Saksama rahvuslikkusele rajatud poliitilist joont püüti, kus rohkem kus vähem kopeerida. Nii ka Tšehhoslovakkias. Samas muudeti ka riigi nimekirjutust. Tšehhoslovakkia käis siis nüüd edaspidi läbi sidekriipsu, ehk siis toonitades, et riik koosneb kahest osast. Tšehhimast ja Slovakkiast. Seega kajastas nime muutus seda sügavat lõhet, mis oli toimunud. Unitaarriigist oli saanud liitriik. 1939. aastal tugevnes Hitleri surve veel alles jäänud Tšehhoslovakkiale. Riik tuli üle võtta. Vastavad korralised armeele anti, kus Hitler toonitas, et Tšehhima okkupeerin peab toimuma kui rahumeelne aktsioon. Ei mingit sõjalist ettevõtmist. Tšehhid olid vaatamata oma järelandmistele mures. Saksamalt tulev informatsioon oli endiselt ähvardav. Saksastel napivad ikka veel eluruumi ning seda saab juurde ainult naabrite arvelt. Saksed valmistusid likvideerima seda, mis Tšehhoslovakkiast oli veel alles jäänud. Müncheni lepingus antud garantiisi Tšehhimaale loeti nüüd ennatlikeks ning uue Reichi huve kajustavaks. Slovakkia kannustati nõudma iseseisvust. Asi läks üsna kuumaks, kui Tšehhoslovakkia valitsus saatis riigi tervislikku tagamise huvides Slovakkiasse täiendavaid armeeüksusi. Sellele vaatamata kuulutas Slovakkia välja oma iseseisvuse. Samal päeval kutsus Hitler Tšehhoslovakkia presidendi Emil Hasa Berliini, kus teatas, et Saksa armeele on antud käsk edasitungiks Prahasse. Et vältida konflikti edast paisumist, peavad Saksa väed riiki sisenema. Göring teatas, et Luftwaffe on valmis Prahat pommitama, kui kokkuleppele ei jõuta. Õnnetu president Emil Harsha langes ta kuuldes minestusse. Tuli kutsuda Hitleri juhuarst, kes pidi ta toibutama, et mees oleks suuten alla kirjutama sakslaste poolt koostatud memorandumile, mis seadis tema riigi reihi protektsiooni alla. Leibstandard SS Adolf Hitler võitlejad olid juba eelnevalt piiri ületanud ning järgmise päeva hommikul olid nad Prahas. 14. märtsil kell 9.30 oli Tšehhimaa okkupeerimine edukalt läbi viiminud. Tšehhid vastupanu ei osutanud. Järgmises päevaks, on tähendab 15. märtsiks, oli kõik läbi. Hitler oli otsustanud Tšehhoslovakkia nime maakaardi kustutada. Edaspidi tuleb seda maala nimetada Böhmi ja Määrima protektoraadiks. No ja meie räägime siis 1940. aastal Eesti sündmusest vaiksest alistumisest. Võrrelge nüüd Eestit Puna-Venemaaga ja Tšehhoslovakkiat, mis oli arenenud tugeva tööstuse, sõjalise potentsiaaliga riik, kui vaikselt ja alandlikult alistusta Saksamaa ees. Ei ole vist võimalik võrrelda Eestit ja Tšehhoslovakkiat. 14. märtsil kuulutas Slovakkia ennast sõltumatuks. 18. märtsil okkupeeris Ungari kogu Taga-Karpaatia. Saksa okkupatsioon Böhmi ja Määrimaal oli siis üsna pehme. Alles jäeti president, ka väike armee, 7000 võitlejat, ametkond ja avalik haldus. Kuid võimu pidid kohalikud ametnikud teostama reihi poliitilise, sõjaliste ja majanduslike õigusnõuetele vastavalt. Protektoraadis tehti vahet elanike vahel, rahvustunnuse põhjal. Sakslased said reihi kodanikeks, kõik teised aga mitte. See oli omapärane koloniaalstatuut, mida sakslased Euroopas kasutsid. Midagi sellist nagu prantslased araablaste suhtes. Protektoraadi nimetati põhiseaduse järgi sõltumatuks, kuid suur Saksamaa lahutamatuks osaks. Selline ebamäärane ja segane definitsioon oli siis Tšehhide ühiskondliku tegevuse regulaatoriks. Hitler määras protektoriks vanapoolse von Neurathi, mehe, kes välisministrina töötades olis välismaale saatnud rahustavaid signaale, et Saksamaa on otsustanud mitte võtta tšehhidelt nende rassilist ja rahvuslikku elu. Saksamaa oli otsustanud näidata, et sulandamine Saksamaa orbiit ei tähenda veel nende riikliku eksisteerimise lõppu. Nojah, see võis aktuaalne olla veel 1939. aastal, kui Saksamaa püüdis välismaale jätta nii-öelda head muljet. Hiljem ei olnud selleks enam vajadust. Tšehhide puhul oli Saksamaale tähtis säilitada seal kõrge tööstusettevõtlus. Masinaitustehased olid seal ühed Euroopa eesrindikumad. Tähtis oli toodang ning selle tagamiseks ei tohtinud töölisi ja insenere represseerida. Isegi toidunormid olid Tšehhimal sama kõrged kui Saksamaal. Siiski tuleb märkida, et oli ka neid, kes okkupantidele vastu hakkasid, et nende arv oli tühine. Tšehhimaa elas üsna rahuliku elu kuni 1944. aasta lõpuni, kui idarinne oli jõudmas nende piirideni. Tšehhoslovakkia allaneelamine, ükskõik millises vormis see siis ka ei toimunud, oli Saksamaale väga kasulik just majanduslikult. Esmalt muidugi alistatud riigi valuutareservid ja nendega on üldse üks kummane lugu ja siiani selgitamata jäetud. Nimelt saatsid britid pärast Praha langemist abivalmilt Tšehhimaale tagasi umbes 100 miljoni dollari väärtuses Briti pangas hoitud Tšehhoslovakkia valuuta väärtusi. Just kui britid ei oleks teadnud, mis Tšehhoslovakkiaga juhtus. Hitleri üheks esimeses käskudeks peale Tšehhoslovakkia allutamist oli võtta enda kontrolli alla suured Ostrova raua ja terasvabrikud. Wehrmachti jaoks olid tähtsad ka hobused. Neid rekvireeriti rohkem kui miljon. Kahe nädala jooksul võeti Tšehhoslovakkialt ära relvakogused, millest oleks piisanud 10 Wehrmachti diviisi varustamiseks. Relvade hulgas oli ka üle 1000 lennuki. Slovakkidega oli ka omamoodi tegemist. selleks, et blokeerida Tšehhoslovakkide vägede tegevust, kes oli saadetud Praha keskvõimu poolt Slovakki iseseisvusliikumist tagasi hoidma, sisenesid Slovakki territooriumil Saksa väed. Et anda sellele sissetungile rahvusvahelist kattevarjundit, sõlmis Slovakki ja valitsus Saksamaga protektsioonilepingu. Slovakki poliitiline liit püüdis end kaitsta võimalikult Tšehhoslovakkia lagunemise või okkupeerimise eest Saksa sõbralikkusega. See aga ei päästnud neid Ungari sissetungi eest maa idaossa, kus okkupeeriti Slovakki ruteen ja veel alles end osad. Ungarised tegid seda sakslaste teadmisel ja nende loaga. Slovakkiad, kui iseseisvad riiki, tunnustasid 27 valitsust, nende hulgas Prantsusmaa, Suurbritannia, NSV Liit ja teised. Tegelikult seda iseseisvust ju ei olnudki. Nii kontrollis riiki, nii poliitiliselt kui Saksamaalt ja majanduslikult Saksamaa.
Aitäh. Raiksaart. Veel sõbrad.